Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa producent është Mahir Elshani. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina dhe Tirana bëjnë thirrje për avancimin e dialogut Kosovë-Serbi. Autoritetet e rendit vazhdojnë dëbimin e uzurpatorëve nga pronat publike. Departamenti Amerikan i Shtetit nxjerr në pa mungesën e përvojës së autoriteteve kosovare në trajtimin e radikalizmit. Zbulohen të dhënat rënditëse se si një televizion çek ka mbuluar krizën me migrant. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Shqipëria kanë adresuar mesazhe për bashkëpunim dhe marrëdhënie të mira ndërfqinjësore në gjithë rajonin. Qeveritë të dyja vendeve janë mbledhur të premten në Prishtinë për të shënuar kështu një hap tjetër drejt rritjes së bashkëpunimit të ndërsjellë. Një herësh janë bërë thirrje që dialogu dhe bashkëpunimi të kultivohen edhe me vende të tjera, me theks të veçantë me Serbinë. Luljeta Krasniqi ka përcjell këtë ngjarje.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, dhe ai i Shqipërisë, Edi Rama, kanë theksuar se avancimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të shërbejë në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit të Ballkanit. Ata thanë se përkushtimi për dialog e bën Kosovën vendin e paqes. Mustafa e Rama i bën këto komente në takimin e tretë të përbashkët të qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë në kuadër të, si shthuhet, bashkëpunimit rajonal dhe nxitjes së zhvillimit.
Vlerësoj se kjo mbledhje sot postierës do tjetë një shtyce për marën një procesi sa kualitativa që dhe domosdoshëm procesit normalizimit marrëdhënieve fqinësore në Ballkan. Kjo është proces eurointegruës për cilën ne jemi të përkushtuar gjithë. Ne jemi për dialog me gjithë dhe në çdo kohë, prandaj jemi për dialog edhe me Serbinë. Vlerësojmë se heqja dorë nga dialogu me të tjerët është kthim në monolog antihistorik, izolim dhe përjashtim i proceseve progresive, cilat na kanë sjellë në këtë shkallë zhvillimit dhe këtë dimension faktorizimit, si dhe në këtë nivel të integrimit ndër shqiptar dhe evropian.
Homologu i tij shqiptar Edi Rama në fjalën hyrëse në mbledhjen e qeverive të dyja vendeve inkurajoi udhëhecit e institucioneve të Kosovës që të vazhdojnë dialogun me Serbinë me qëllim të hapjes së mundësive për vendin.
Nga ana tjetër, Shqipëria e mbështet pa asnjë ngurim avancimin e dialogut Kosovës me Serbinë si një mënyrë për të thelluar bashkëpunimin rajon, duke na imponuar të gjithëve një koordinim gjithmonë më të ngushtë mes nesh. Dhe nga ana tjetër, ne e kemi inkurajuar dhe do inkurajojmë gjithmonë leadershipin tuaj për të shkuar përpara me guxim në këtë dialog, sepse është një dialog që ndoshta më shumë se asgjë tjetër e lartëson Kosovën, vetdijen shtetformuese të Kosovës dhe vizionin e Kosovës si një vend i paqes dhe harmonisë mes të gjithëve në sytë e të gjithë partnerëve dhe miqve Kosovës.
Në kuadër të bashkëpunimit rajonal, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka theksuar edhe çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Sipas kryeministrit Mustafa, Kosova ka një qasje korrekte me Malin e Zi rreth demarkacionit të kufirit.
Ne nuk konsiderojmë se po ja falim ose po ja marrim asnjë metër katror Malit Zi, por vetëm se po shënojmë vijën e mëparshme administrative dhe atë po shndrojmë në vijë kufitare ndërmjet dy shteteve sovran.
Kryeministrat Mustafa dhe Rama në fjalimet e tyre me një theks të veçantë kanë folur për proceset integruese të dy shteteve drejt bashkimit evropian. Integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor, ka theksuar në anën tjetër kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, është një domosdoshmëri për një Evropë të sigurt.
Ne na duhet të jemi të vetëdijshëm në çdo moment, se duhet të jemi bashkë për të nxitur partnerët evropian të kuptojnë deri në fund dhe të pranojnë si të pashmangshme nevojën e integrimit sa më shpejt Ballkanit, jo si një nevojë thjesht e jona, por si një projekt strategjik evropian. jo si një vazhd e një procesi të burokratizuar integrimi, por si një domosdoshmëri për një Europë më të sigurt.
Ndryshe mbledhja e tretë e përbashkët e qeverive të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë është parë si një mundësi e mirë për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme ndërmjet dy shteteve. Në mbledhjen e tretë të dy qeverive janë nënshkruar 9 marrëveshje, të cilat në të shumtën e rasteve janë në funksion të lehtësirave dhe barierave që kanë bizneset e këtyre dy shteteve dhe ngritjes së zhvillimit ekonomik. Ndryshe marrëveshje të cilat janë nënshkruar në dy mbledhjet e mëparshme të dy qeverive, dy kryeministrat i kanë konsideruar se kanë gjetur zbatim dhe kanë shërbyer në funksion të zhvillimit ekonomik të dy vendeve. Në veçanti, kryeministrat të dy vendeve kanë theksuar se shkëmbimet tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë rritur pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që ndalon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja dhe i njëjti ka hyrë në fuqi më 18 prill. Por raporti më i ri Departamentit Amerikan të Shtetit nxjerr në pa mungesën e përvojës së autoriteteve kosovare në trajtimin e radikalizmit fetar. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën e vazhdim.
Kosova po i zhvillon kapacitetet e nevojshme për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, thon përfaqësues të institucioneve vendore. Reagimet e tyre pasojnë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se rreth 200 nga 300 luftëtar të huaj terrorist nga Kosova kanë udhëtuar në Siri dhe Irak për të luftuar për organizatat e shpallura terroriste ISIS-in apo Frontin Al-Nusra, nga të cilët rreth 50 janë vrarë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka vlerësuar se ekstremizmi dhe radikalizmi fetar po shfaqen edhe në specifika lokale, duke u përpjekur të kërcënohet një nga shtyllat kryesore të identitetit të shqiptarëve si shumicë, që ka të bëjë me tolerancën fetare. Kjo është një keqje kërcënuese për të gjithë ne, ka thënë Mustafa gjatë takimit të përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtur të premte në Prishtinë. Në kuadër të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, më 12 mars të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin që ndalon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja, i cili hyri në fuqi më 18 prill. Megjithatë, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vën në pah se autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë qenë pa përvojë në trajtimin e rasteve të terrorizmit, komunikimit si dhe shkëmbimi i informacioneve mes agjensive të ndryshme mbeti një sfidë. Fatos Makulli, drejtori Departamentit kundër terrorizmit në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova konsiderohet vend me kapacitetet të nevojshme për të trajtuar terrorizmin, por, si pas ti, në vazhdimësi duhet fuqizuar këto kapacitete.